Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազգային ժողովը քվեարկեց Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու օգտին։ Առավելապաշտական մոտեցում, այսպես է Հայաստանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանում Ադրբեջանի նախագահի երեկ Սոչիում հնչեցրած հայտարարությունները։ Հատուկ քնչական ծառայությունը չի հերքում, որ մարտի 1-ին վերաբերող ապացույցների կեղծման համար մեղադրանք է ներկայացվել ևս մեկ նախկին բարձրաստիճան ոստիկանի Հովանես Թամամյանին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվան ու Բաքում պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքները ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ նախորդային տեղի ունեցած հանդիպումից հետո։ Ալիևը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի ռուսաստանից 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն ձեռք բերելու պայմանագրերի շրջանակներում արդեն իրացվել է 3 միլիարդ մարմասները լուրերից հետո։ Իսրայելի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու մեղադրանք Թեհրանում ձերբակալվել է ռուսաստանցի լրագրող Յուլիա Յուզնիկա, նա տարիներ առաջ աշխատել է Թեհրանում որպես լրագրող, Ալլահի հարսնացուններ հայտնի գրքի հեղինակն է, որը պատմում է կինահաբեկիչների մասին, նրա ճակատագիրը առայժմ հստակ չէ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Ռուսլան Ռյաբոշապկան հայտարարել է Բուրիսմա նավթագազային ընկերության փակված գործը վերանայելու որոշման մասին, գործը ենթադրաբար վերաբերում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքական հակառակորդ Ջո Բայդենին ու որդին Հանթերը, նախկինում բարձր պաշտոններ զբաղեցնում այդ ընկերությունում։ Ուկրաինացի պաշտոնյան հավաստիացրել է, որ այդ հարցում որևէ մեկն իր նկատմամբ ճնշում չի գործադրել, ընդգծելով, որ առայժմ որևէ տեղեկություն չունի Բայդենի որդու կողմից իրավախախտումների մասին։ Թրամփը հուլիսին ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցում Զելենսկուն խնդրել է հետաքննել Հանթեր Բայդենի գործունեությունն Ուկրաինայում, հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական սկանդալի տեղիք է տվել։ Ամիսներ շարունակվող բողոքի զանգվածային ցույցերի ֆոնին Հոնկոնգի իշխանություններն արգելել են քաղաքացիներին փակել իրենց դեմքերը, ակտիվիստները բողոքի գործողությունների ժամանակ դիմակներ էին կրում արցունքաբեր գազից խուսափելու և դեմքը թաքցնելու նպատակով։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, թե ինչպես են իշխանությունները հետևելու աղմկահարույց արգելքը կյանքի կոչելուն, քանի որ Հոնկոնգի բնակիչները դիմակներ են կրում օդի աղտոտվածությունից վարակներից պաշտպանվելու նպատակով։ Էկվադորում բենզինի գների դեմ բողոքի զանգվածային ցույցերի ֆոնին երկրում հայտարարվել է արտակարգ իրավիճակ, ինչը իշխանություններին թույլ կտա ներգրավել զինվորականներին կարգ ու կանոն հաստատելու գործին։ Բենզինի գների սուբսիդավորելու որոշումը կառավարության կողմից չեղարկվելուց հետո մարդիկ փողոց են դուրս եկել իրենց բողոքն արտահայտելու, ցույցերի հետևանքով կաթվածահար է եղել երկրի մի շարք քաղաքների տրանսպորտային ցանցը, ձերբակալվել է մոտ 300 մարդ։ Վառելիքի սուբսիդիայի չեղարկմամբ իշխանությունները փորձում են պայքարել երկրում ստեղծված ճգնաժամի դեմ։ Ավելի վաղ Էկվադորը արժույթի միջազգային հիմնադրամից 4.2 միլիարդ դոլարի պարտք է ստացել, փոխարենը պարտավորվել է կրճատել պետական ծախսերը։ Եվ վերջում, նախորդին UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի մրցաշարի խմբային փուլի հանդիպումը Լյուքսեմբուրգյան Դուդելանժի և ադրբեջանական Ղարաբաղ թիմերի միջև ընդհատվել է, երբ առաջին խաղակեսի ընթացքում անօթաչու թրջող սարքով խաղադաշտ է իջեցվել։ Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, թե հետամուտ կլինի մեջբերում սադրանքի մեղավորներին հայտաբերելու և համապատասխան պատժի ենթարկելու գործին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանականները մի քանի օր շարունակված քննարկումներից հետո այսօր կողմ արտահայտվեցին սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման հարցով այդ նույն սահմանադրական դատարան դիմելու նախագծին։ Այժմ երկրի գլխավոր դատականացյանի անդամներն առավելագույնը 50 օրվա ընթացքում պետք է որոշեն, արդյոք Թովմասյանը պետք է հեռանա սահմանադրական դատարանից թե ոչ։ Արդյոք խորհրդարանականները վստահ են, որ սահմանադրական դատարանը բավարարելու է իրենց այս դիմումը, և եթե չբավարարի, ազգային ժողովն ունի գործողությունների այսպես կոչված պլան Բ, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել դա պարզել։
Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 98 դեմ 1
որոշումն ընդունվել է։
98 կողմ և 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր ընդունեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումը։ Քվեարկությանը մասնակցեցին միայն Իշխող Իմքայելը Խմբակցության և Լուսավոր Հայաստանի падգամավորները։ Բարգավաճ Հայաստանը նախապես հայտարարել էր, որ չի մասնակցելու։ Ինչպես ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ասել, Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմնավորումները թույլ են։ Այսպիսով խորհրդարանի կողմից այսօր ընդունված որոշումը կուղարկվի սահմանադրական դատարան, ինչպես Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, որոշումը ստանալուց և վարույթ ընդունելուց 30 օրվա ընթացքում դատարանը պետք է որոշում կայացնի, այդ ժամկետը կարող է երկարացվել ևս մինչև 50 օրով։ Պատասխանելով Ազատության հարցին, որ ինչպիսի որոշում էլ կայացնի սահմանադրական դատարանը, Իշխող Խմբակցությունը կընդունի, քվեարկությանը մասնակցած ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանն ասաց, որ այո։
Եվ հիմա մենք կասկած ենք հայտնում ըստ էության այս որոշումը, թող ՍԴ-ն որոշի, դա այդպես է թե չէ։
Ուրեմն ընդունեք սահմանադրական դատարանի որոշումը, ինչպիսի որոշում էլ որ կայացնի, ասում եք այս ունենք կասկած։
Մեր հարցին, թե որն է լինելու հաջորդ քայլը, եթե սահմանադրական դատարանը մերժի ընդունել իրենց որոշումը և չդադարեցնի Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները, Արարատ Միրզոյանն ասաց, թե քայլերը շատ են։
Դե ես շատ քայլեր ունեմ իմ մտքում, բայց պիտի հասկանանք հիմա պրոցեսը ինչ պիտի լինի։ Ժորժ ջան, հիմա մենք ընդհանրապես որևէ բան որ անում ենք, իրավական կարգավորումների շրջանակում է, բացառվում է իրավական կարգավորումների շրջանակից դուրս որևէ քայլ ցանկացած հարցի պարագայում։
Նշենք, որ սահմանադրական դատանի մասին օրենքի համաձայն դիմումը քննության ընդունելու պահից սահմանադրական դատանի դատավոր լիազորությունները կասեցվում են մինչև դատաքննության ավարտը։ Հետևաբար Հրայր Թովմասյանը իր լիազորությունների դադարեցման հարցի քննարկմանը չի մասնակցի։ Սահմանադրական դատանի նախագահի լիազորությունների դադարեցման համար անհրաժեշտ են ՍԴ առնվազն 6 դատավորների կողմձայները։ Դատարանը ունի 9 անդամ, ներառյալ Հրայր Թովմասյանը։ Թովմասյանի դեպ խորհրդարանում իր հարցի քննարկմանը 3 չմասնակցեց, նա պարզաբանել էր, թե այն ինչ տեղի է ունենում քաղաքական և սուբյեկտիվ գործընթաց է։ Անդրադառնալով Հրայր Թովմասյանի խորհրդարան չգալու և իր հարցով քննարկմանը չմասնակցելու որոշմանը, խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ ազգային ժողովը Թովմասյանին պատշաճ կարգով հրավիրել է երեկվա նիստին։ Իդեպ Արարատ Միրզոյանը ուշագրավ համարեց, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը նիստին չմասնակցելու համար ներողություն է խնդրում միայն ԲՀԿ-ից, շեշտելով դա անհարգալից վերաբերմունք է խորհրդարանի մյուս քաղաքական ուժերի, Իմքայլի և Լուսավոր Հայաստանի նկատմամբ։ Ազգային ժողովի նախագահը անթույլատրելի համարեց նաև ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի հարցազրույցում արված այն համեմատությունը, թե սահմանադրական դատարանի նախագահությունը իր համար սահմանագից է, ինչպիսին հայ-ադրբեջանական սահմանը։
Ստացվում է, որ բանը Հրայր Թովմասյանը հայն էր և այս նախաձեռնության հեղինակները ադրբեջանցիները, սա ինչ, սա ընդհանրապես մի հատ ուրիշ քննարկելու թեմա է։ Ինչ վերաբերում է չեզոք հացնելուն, մի վարկյան է սեյական հարց էլ, ես մեղադրանք անդադ հնչում է, ուրեմն որևէ մտադրություն չունի և երբեք չի ունեցել այսպես կոչված անցանկալի ենթադրյալ իր համար անցանկալի մարդկանց հեռացնել դատական համակարգից։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի փոխանցմամբ Հրայր Թովմասյանը բաց է թողել շանսը գլխավորել անաչար և օբյեկտիվ դատական համակարգը, տվյալ դեպքում սահմանադրական դատարանը։ Ըստ Միրզոյանի, նա վերջին շրջանում գործել է այլ շարժարիտներով, պաշտպանելով կոնկրետ քաղաքական ուժի, տվյալ դեպքում հանրապետականի շահերը։
Հրայր Թովմասյանը ունի շատ նեղ քաղաքական կուսակցական
հանրապետականն նկատնեք կոնկրետ հենց հանրապետական։
Այո, ես հենց այդպես էլ ասացի երեկ եւ հիմա եմ ասում։ Մոտիվացիա իր գործը, այսինքն այո, նա արդար դատական համակարգի տեսանկյունից չի հանդես գալիս եւ չի պաշտպանում համակարգը։ Ասեմ ձեզ, Այո, ես ասի, եւ այդ փաստերը տարբեր դրվագներ ներկայացված են։ Դուք խնդրեմ ուսումնասիրեք բանը, այս ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, այդտեղ մի քանի դրվագներ արդեն իսկ նշված են։
Հավելենք, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն խորհրդարանի նախագահ սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին ազգային ժողովի որոշումը ստորագրում և հրապարակում է անհապաղ։ Միրզոյանը որոշումը ստորագրել է, այն արդեն ուղարկվել է սահմանադրական դատարան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն այն ժամերին, երբ ազգային ժողովը քվեարկում էր Ժայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման օգտին, մի քանի շաբաթ առաջ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը լքած պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը գլխավոր դատախազություն հաղորդում էր ներկայացնում հանցագործության մասին։ Ըստ պատգամավորի, այդ հանցագործությունը կատարվել է 2018-ի գարնանը Ժայր Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվելու շրջանում։ Արման Բաբաջանյանը պնդում է, որ Թովմասյանի նշանակումը, որ իրականացվեց 2018-ի հեղափոխությունից բառացի օրեն մի քանի շաբաթ առաջ, իրականացվել է մի շարք խախտումներով, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով, կարծում է անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Նա այսօր դիմում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, պահանջելով քրեաիրավական գնահատական տալ իր բնորոշմամբ կոպտագույն իրավախախտումներին, որ թույլ են տրվել 2018 թվականի մարտին, երբ Հրայր Թովմասյանը նախ դարձավ սահմանադրական դատարանի անդամ, ապա նախագահ։
Իշխանազավթումը պլանավորվել է հանրապետական կուսակցության կողմից, մասնակից է դարձվել երկրի երկրորդ անձը, ազգային ժողովի նախագահը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, եւ այս շղթան եմ ես բացահայտել։
Նախ, ըստ Արման Բաբաջանյանի, ինքը Հրայր Թովմասյանը դիմում չի ներկայացրել պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին, իսկ ազգային ժողովի այդ ժամանակվա նախագահ Արա Բաբլոյանը անհասկանալի հիմքերով Թովմասյանի պատգամավորական լիազորությունները համարել է դադարած։
Իմ խորին համուզմամբ նա միաժամանակ շարունակել է մնալ պատգամավոր և սահմանադրական դատարանի անդամ և նախագահ մինչև 2019 թվականի հունվարի 14-ը։
Այսպիսի շտապողականություն Արման Բաբաջանյանը համարում է նախապես ծրագրված գործողությունների մաս։ Այս ընթացքում սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից իր լիազորությունների ավարտից մոտ 1 ամիս շուտ հեռանում է նաև Գագիկ Հարությունյանը։ Անկախ պատգամավորը պնդում է, ամեն ինչ արվել է, որպեսզի Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը ստանձնի 2018 թվականի ապրիլի 9-ից առաջ, մինչև սահմանադրության ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելը, որպեսզի Թովմասյանի վրա տարածվի ոչ թե 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության դրույթը, այլ 2005 թվականինը, և սահմանադրական դատարանի նախագահը պաշտոնավարի ոչ թե 6 տարի ժամկետով, այլ մինչև 65 տարեկան դառնալը։
Անա նաև, ուրեմն, վաղաժամ հրաժարեցվել է իր պաշտոնից նաև Գագիկ Հարությունյանը, որպեսի Հրայր Թովմասյանը մնալով պատգամավորի կարգավիճակում անմիջապես նշանակվի սահմանադրական դատարանի անդամ, և որից հետո ուրեմն նաև ներսում որպես ուրեմն դատարանի նախագահ։
Ըստ Արման Բաբաջանյանի, այս օրինախախտումներին կամ թե ակամա մասնակից են դարձել նաև ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը ու նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, որ Թովմասյանի փոխարեն պատգամավորական մանդատ է տվել հարապետականի ցուցակում հաջորդ համարին Տաճատ Վարդապետյանին։ Ազատության հետ զրույցում թե Արա Բաբլոյանը, թե Տիգրան Մուկուչյանը պնդեցին, որ գործել են օրենքին համապատասխան։
Նախ, ես այդքան մանրամասնությունը հիմա չեմ հիշում, ոնց է գրել, ինչ է գրել, ինչ է եղել, ամեն դեպքում ես այլ եմ այնպես, ոնց որ օրենքը պահանջում է։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործողությունները բացառապես վերաբերել են ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուին մանդատ տրամադրելով։ Եվ այդ գործողությունները լիարժեք իրավաչափ գործողություններ են։
Սահմանադրական դատարանը փաստացի արգելակ է դարձել Հայաստանի զարգացման ճանապարհին, քանի որ իշխանության մյուս թևերի օրինակարգության պայմաններում այն հանդես է գալիս որպես կատարելապես ոչ լեգիտիմ, հանրության վստահությունը չվայելող մարմին, հայտարարում է Բաբաջանյանը, հավելելով. Ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման հարցում առավել կարևոր դերակատարություն ունի առաջնային մանդատ ունեցող ազգային ժողովը։
Հատկապես 3 մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից կողմից Ռոբերտ Քոչայանի գործի վարույթ ընդունելու վերաբերյալ որոշումը ինքնին արդեն սահմանը հատելու ուրեմն նշան է իրենից պարունակում, որովհետև սահմանադրական դատարանը բացի իր բուն սահմանադրական արդարադատություն ապահովելը նաև երկրի սուվերենությունը պաշտպանելու պարտականություն ունի։ Այս գործով երկրի պետականության համար այսպիսի կարևորության գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելը ես կարծում եմ, որ դա հարված է Հայաստանի սուվերենությանը, եւ այս քայլը պետք է համարժե գնահատականի արժանանա, եւ մենք պետք է համապատասխան, այսպես նաեւ արագ ուրեմն գործողությունների ճանապարհային քարտեզ ուրեմն սահմանը։
Խորհրդարանի կողմից այսօր ընդունված եւ սահմանադրական դատարան ուղարկված որոշումը բարձր դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու մասին Բաբաջանյանը շատ թույլ է համարում։
Եվ կարծում եմ, որ այդ դիմումը հաղթելու շանս չունի, իսկ ճգնաժամը չի կարող սպասել։
Բաբաջանյանն ասում է, շատ կարևոր է, որ այս գործընթաց չշեղվի սահմանադրականությունից, օրենքից եւ օրինականությունից։ Դատախազություն ուղղված այս դիմումը առաջին քայլն է, առաջիկայում պատրաստվում է ազգային ժողովում նախագծերով հանդես գալ։
Մենք պետք է գնահատական տանք ամբողջական դատարանի ուրեմն վարքին, 2003 թվականից թե այս դատարանը ինչպիսի որոշումներ է կայացրել, ինչպես է իր որոշումներով նպաստել պետության զարգացմանը, պետական ինստիտուտների ուզուրպացիային։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 կրկին տեղափոխվել էր Իզմիրյան բժշկական կենտրոն։ Մի քանի ժամ շարունակված բուժզննումից հետո Քոչարյանը կրկին վերադարձվել է Կալանավայր։ Հիշեցնեմ, որ Քոչարյանը այս նույն Կալանավայր Իզմիրյան Կալանավայր ուղին անցել էր նաև 2 շաբթի օրը։ Մամուլում այսօր փորձում են հասկանալ, արդյոք Քոչարյան միրոք առողջական խնդիրներ ունի, թե գործ ունենք նրա պաշտպանական թիմի որթեգրած նոր մարտավարության հետ, որի նպատակը կրկին ժամանակ ձգձգելն է։ Հիշեցնեմ, մարտի 1-ի գործով հաջորդ դատական նիստը կայանալու է 3 օրից։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին հետազոտվել է Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում։ Քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյանն Ազատությանը հայտնեց, որ նախկին նախագահը 3 հետազոտվել ու դրանից հետո տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Քոչարյանը նույն բժշկական կենտրոնում բուժզնում էր անցել շաբաթասկզբին։ Արդյոք երկրորդ նախագահը առողջական խնդիրներ ունի, քրեակատարողական ծառայությունից չեն մեկնաբանում։ Քոչարյանի պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց. Նախկին նախագահը երկրորդ անգամ է տեղափոխվել բժշկական կենտրոն, քանի որ 2 շաբթի ամբողջությամբ չէր հետազոտվել։ Հարցին, հնարավոր է Ռոբերտ Քոչարյանն առողջական խնդիր ունի, պաշտպանն ասաց, չի կարող որևէ բան ասել, քանի որ դեռ հայտնի չեն ամբողջական բուժզնման պատասխանները։ Քոչարյանը կալանքի տակ է հունիսի 25-ից։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը սեպտեմբերի 20-ին մեռել էր Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը, իրենց պաշտպանյալին ազատ արձակել կալանքից կամ գրավի կամ էլ անազատության հետ կապ չունեցող այլ խափանման միջոցի դիմաց։ Քոչարյանն իրեն վերագրվող մեղադրանքը չի ընդունում։ Նա բազմից հայտարարել է, թե ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։
Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի հյուսիսարևելյան Տավուշի հատվածում արձանագրվող փոխհրաձգությունների ֆոնին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին ժամանեց Սոչի, որտեղ բանակցություններ էր անցկացնում իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Բավական տևական դադարից հետո անցկացված այս հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը բնականաբար Ղարաբաղյան կարգավորումն էր։ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից բացի Ալիևը Սոչիում մասնակցել է նաև ռուսաստանի իշխանությունների կողմից հովանավորվող Վալդայի համաժողովին, որին մասնակցում են բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ եւ քաղաքագետներ աշխարհի տասնյակ երկրներից։ Այստեղ եւս Ալիևը խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին։ Մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Ադրբեջանի նախագահը 3 Սոչիում արձագանքել է դեռևս մեկ ամիս առաջ արած Արցախը Հայաստանն եւ վերջը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։
Արմենիա Սամա не признает это незаконное образование.
Հայաստանը ինքնինչի ճանաչում այդ ապօրինի միավորումը Ղարաբաղը պատմական ադրբեջանական տարածք է, այնպես որ Ղարաբաղը Ադրբեջանն է եւ բացականչական նշան։
Так что Карабах это Азербайджан и восклицательный знак.
Երեք Վալդայ համաժողովին ունեցած իր ելույթում ասել էր Ալիևը. Իդեպ իր ելույթում Ադրբեջանի նախագահն իհարկե հիշատակել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նախորդին արած հայտարարությունն այն մասին, թե Ղարաբաղը Հայաստանն է, հայտարարությունը չի նպաստում քաղաքական երկխոսություն սկսելու համար համապատասխան մթնոլորտի ձևավորմանը։ Ալիևն ասել է, որ Ռուսաստանն արդեն հնչեցրել է համապատասխան գնահատականը Փաշինյանի այս հայտարարությանը։ Բացի այս, Ալիևը նաև անդրադարձել էր Հայաստանի վարչապետի բազմիցս արած այն հայտարարությանը, թե Ղարաբաղի կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի և թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Այսպիսով պետք է ասեմ, չկա այդպիսի գաղափար Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ, կա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն, որն ինչ հակամարտությունը կազմված էր ադրբեջանցիներից և հայերից, որ ունեին հավասար իրավունքներ։ Ալիևը երեքևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ Բաքվի համար հակամարտության կարգավորումը նշանակում է Ադրբեջանի տարածքային ողջականության վերականգնումը, փախստականների վերադարձն իրենց բնակավայրեր, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղ։ Վալդայ համաժողովին մասնակցելուց առաջ երեկ Ալիևը, հիշեցնեմ, հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Ալիև Պուտին պաշտոնական և ոչ ֆորմալ հանդիպումներից մանրամասներ չկան, սակայն համաժողովին ունեցած իր ելույթում ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական հարաբերություններից խոսելիս Ալիևը շեշտել էր, որ Մոսկվան և Բաքուն պայմանավորվել են շարունակել աշխատանքները ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում։
Как я сказал, мы намерены продолжать работу в этом направлении.
Այսօր մենք պայմանավորվել ենք շարունակել աշխատանքներն այդ ուղությամբ, ասել է Ալիևը, հիշեցնելով, որ Ադրբեջանի Ռուսաստանից 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն ձեռք բերելու պայմանագրի շրջանակում արդեն իրացվել է 3 միլիարդը։
Только подписанные контракты между нами в рамках приобретения российской техники составляют 5 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда уже реализованы.
Սոչիում Ալիևն ընդհանրապես ընդգծում էր Պուտինի հետ իր բարեկամական հարաբերությունները, մասնավորապես Պուտինի հետ պաշտոնական բանակցություններ սկսելիս ասել էր, թե նրանք չեն հանդիպել շուրջ 4 ամիս, ինչը մեծ դադար է ակտիվ շփումներ ունեցող երկու առաջնորդների համար, իսկ Վալդայ համաժողովին ունեցած ելույթում դրվատանքով էր խոսել Պուտինի մասին։
Главным фактором того, что Россия с честью вышла из тяжелейших испытаний, является фактор Владимира Путина.
Պուտինն այն հիմնական գործոնն է, որը թույլ է տվել Ռուսաստանին պատվով դուրս գալ 2000-ականների սկզբի փորձություններից։ Սա ճշմարտությունն է, որի մասին պետք է բոլորը իմանան։
Это правда, это должны знать все.
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին Երևանում բավական արագորեն արձագանքեցին, նշելով, որ Ադրբեջանը շարունակում է մաքսիմալ պահանջներ ներկայացնել, ինչը գրեթե անհնարին է դարձնում Ղարաբաղի խնդրում փոխզիջման հնարավորությունը։ Դրան զուգահեռ Հայաստանում նկատում են, որ վերջին օրերին պետական սահմանի Տավուշի հատվածում նկատվող լարվածության աճը համընկավ Մոսկվայից հնչող հայտարարություններին, որոնք փաստորեն մեկ ամսյա ուշացումով քննադատում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտում հնչեցրած հայտնի հայտարարությունները։ Որոշ վերլուծաբանների համոզմամբ իդեպ Բաքվում ռուսական այդ քննադատությունն ընկալել են որպես կրակելու ուղղակի թույլ տվություն, ներկայացնում է Ռոբերտ Սարգարյանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի կարծիքով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, թե Ղարաբաղի ժողովուրդ հասկացություն գոյություն չունի, նշանակում է, որ ադրբեջանական կողմը մերժում է հակամարտության խաղաղ կարգավորման Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջ քաշած բանաձևը։ Փաշինյանը, հիշեցնենք, ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեց, որ խնդրի լուծումը պետք է բավարարի և Հայաստանի, և Ղարաբաղի, և Ադրբեջանի ժողովուրդներին։
Ալիևի պատասխանը ցույց է տալիս, որ նա չի ընդունում այս բանաձևը եւ հետեւաբար չի ուզում հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծում։
Ալիևը Սոչիում Վալդայ համաժողովի ընթացքում ունեցած ելույթում արձագանքել է դեռևս 1 ամիս առաջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած Արցախը Հայաստանը եւ վերջհայտարարությանը։
Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմատենչ հայտարարությունները, շարունակում է իր ռազմատենչ եւ ագրեսիվ գործողությունները։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը եւս մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, պնդելով Ադրբեջանի առավելապաշտական մոտեցումները գոյաբանական սպառնալիք են ստեղծում Արցախի ժողովրդի համար։ ԱԳՆ խոսնակը նշել է, որ Հայաստանի վարչապետի կողմից առաջարկված բանաձևն ուղղված է ժողովուրդների խաղաղությանը նախապատրաստելու հանձնարարությանը։ Մինչդեռ ադրբեջանական կողմը անտեսում է կողմերի միջև ձեռքբերված վերջին պայմանավորվածությունները, որոնք ենթադրում էին ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստում։ Հիշեցնենք, Փաշինյանի արտահայտությանն ավելի վաղ արձագանքել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ով նույն Վալդայ համաժողովի ընթացքում ասել է մեջբերեմ. Կողմերը հայտարարություններ են անում բավականին լուրջ, այդ թվում հնչել են բառեր, թե Ղարաբաղը Հայաստան է, ինչպես Տիրանայից Ալբանիայի վարչապետն էր հայտարարում, Կոսովոն Ալբանիա է։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր Լավրովի հայտարարության առնչությամբ նշել է. Հայաստանը բանակցային գործընթացը տեսնում է այն դրամաբանության մեջ, որը վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրել է ՄԱԿ-ի ամբիոնից։
Կա բանաձև, որը ըստ էության հակամարտության հանգուցալուծման միակ բանաձևն է։
Այս ամենի ֆոնին 3-3-օյան հայտնի դարձավ, որ Տավուշում հակառակորդի կրակից պայմանագրային զինծառայող է զոհվել։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Հակառակորդի կրակից Տավուշում զոհվել է պայմանագրային զինծառայող Մուշեղ Ժիրայրի Աբովյանը։ Ադրբեջանական կողմի այս սադրանքներն անպատասխան չեն մնա։ Ցավակցում ենք Մուշեղ Աբովյանի հարազատներին եւ ընտանիքի անդամներին, մասնավորապես գրել է ՊՆ խոսնակը։ Քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանը պատահական չի համարում հակառակորդի ակտիվացումը Հայաստանի հյուսիսային սահմանին։ Սաֆարյանն ասում է, Հայաստանի դաշնակից երկրի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի գնահատականը Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղը Հայաստանի հայտարարության վերաբերյալ կրակել ուլթուլթություն է Ադրբեջանի համար։
Պարզվում է, Ռուսաստանին չեն հետաքրքրում բուն ռեալ իրականության մեջ տեղի ունեցող հրադադարի ռեժիմի կոպտագրեն խախտումները, ասենք լարվածության ահրելի էսկալացիան, ասենք օրինակ Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի գտնում, որ իրենց կողմից Ադրբեջանին հարձակողական սպառազինություն տրամադրելը, որը Ադրբեջանի կողմից ընկալվում է որպես Հայաստանի վրա հարձակվելու ազդակ, պարզվում է Ռուսաստանին դա չի մտահոգում որպես բանակցային գործընթացի խաթարող էլեմենտ, բայց օրինակ Հայաստանի տեսլականը խանգարում է, սա նոնսենս է, սա աբսուրդ է։
Ռոբերտ Զարգան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մամուլում այսօր հայտնված տեղեկությունների համաձայն 2008-ի ամռանը մարտի 1-ին վերաբերող ապացույցները կեղծելու գործի շրջանակներում եւս 1 մեղադրյալ է իհայտ եկել, դա նախկինում ոստիկանության համակարգի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկն է, քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավարներից Հովանես Թամամյանը։ Նրա անունը դեռ նախորդ տասնամյակում էր շոշափվում մի շարք աղմուկալի սկանդալների համատեքստում, մասնավորապես 2007-ին տեղի ունեցած գործարար Լևոն Գուլյան իսպանության գործում։ Այդ իսպանությունից քանի ամիս անց Թամամյանն ընդգրկվեց մարտի 1-ի արթիվ ստեղծված Միացյալ Քնչական խմբում։ Թամամյանի ոստիկանական կարիերան սակայն ավարտվեց 2011-ի Գարնանը, երբ նա ազատազրկվեց Արաբկիրում եւ Գավառում կատարված հանցագործությունների նախաքննական նյութերը խեղաթյուրելու մեղադրանքով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հատուկ քնչական ծառայությունում մարտի 1-ի գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետի նախկին տեղակալ Հովանես Թամամյանին։ Այս տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց քննությանը մոտ կանգնած մեր աղբյուրը, չհստակեցնելով թե որ հոդվածներով։ Ինքը Թամամյանն ազատության հետ զրույցում հերքեց այդ լուրը։ ՀԿՑ նախագահի մամուլի խոսնակն էլ փոխանցեց «չենք մեկնաբանում»։ Թամամյանը նախկինում դատապարտվել է սպանության եւ սպանության փորձի գործով քննության խաստերը խեղաթյուրելու, իրական հանցագործներին քրեական պատասխանատվությունից զերծ պահելու և հանցագործությունների իրական հանգամանքների բացահայտման ուղղված միջոցառումներ չձեռնարկելու համար։ Ավելի վաղ հատուկ քննչական ծառայությունը հայտարարություն էր տարածել, որ մարտի 1-ի գործով մեղադրանք է առաջադրվել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնեական կեղծիքի և հանցագործությունը պարտակելու համար։ Խափանման միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությունն է։ Սարգսյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը թերահավատ է, թե դատախազությունն ու հատուկ քննչական ծառայությունն իզորու են մարտի 1-ի գործը ողջ ծավալով քննել ու բացահայտել։ Նրա կարծիքով նաև ինֆորմացիայի արտահոսքն է սասանում այդ վստահությունը։
Այդ նույն արտահոսքը տեղեկությունների գալիս է հաստատելու, որ դեռևս տարբեր ուժեր ներսում մարդիկ ունեն, ներսին մարդիկ ունեն, ովքեր որ իրենց փակ տեղեկատվություն են դրամադրում։ Սա նշանակում է նաև այդ ներսում եղած մարդիկ կարող են, օրինակ, Վահագն Հարությունյանի նման ապացույցներ կեղծել, օրինակ, կարող են անհրաժեշտ վկաներին բավարար չհարցակննել։
Նախորդ շաբաթ հատուկ քննչական ծառայության տարածած հաղորդագրությունում ասված է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը և նախագահի օգնական 2008-ի հուլիսի ոստիկանության պետի տեղակալ արդեն հանգուցյալ Գևորգ Մհերյանը մի խումբ բարձրաստիճան ոստիկանների մասնակցությամբ պարտակել են մարտի 1-ի գործով առանձնապես ծանր հանցագործությունների հետքերը։ Ըստ այդ հաղորդագրության Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանն այցելել են Ալիք Սարգսյանի աշխատասենյակ և ոստիկանության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց դրդել են հետին ամսացվով կազմել տեղանքի հետազոտում իրականացնելու վերաբերյալ փաստաթղթեր, նպատակ ունենալով օրինական տեսք տալ մարտի 1-ի լուսադեմին ազատության հրապարակին նստացույցը ցրելուն, դրա մասնակիցներին բռնությամբ տարհանելուն ուղված գործողություններին։ Ըստ այս հաղորդագրության 2008-ի մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանի ոստիկանության պետ Հայկ Հարությունյանը, ոստիկանության պետի տեղակալ Ալեքսանդր Աֆյանը, ինչպես նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հայկ Միլիտոնյանը, վերջինիս տեղակալ Հովանես Թամամյանը և ոստիկանության զորքերի մի խումբ ծառայողներ հետին ամսաթվով ստորագրել են կեղծ տեղեկություններ և գրառումներ պարունակող պաշտոնական փաստաթղթեր, որոնք տրամադրել են մարտի 1-2-ի դեպքերը ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին փորձագետների փաստահավաք խմբին։ Ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հայկ Միլիտոնյանը նույնպես հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց հաստատեց, հարցաքննվել է, անադառնալով հետին թվով փաստաթուղթ ստորագրելու մասին հատուկ քննչական ծառայության հաղորդագրությանը, ասաց. «ՀԿՑ-ը գնացել մի փաստաթղթի պատճառով մեջբերում եմ. Մի հատ փաստաթուղթ էի հետո ստորագրել, մի հատ որոշում, ստից փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթը հետո ես լրացրել, թե այսօր ես լրացրել, ինչ տարբերություն, մեղադրանք կառաջադրվի, բայց չգիտեմ երբ», մեջբերման ավարտը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը մտավախություն ունի, որ մարտի 1-ի գործով ցուցմունք տված վկաների անվտանգությունը պատշաճ չի ապահովվում, օրինակ բերելով նախկին ոստիկանապետի դեպքը, ում դին օրերս գլխի հրազենային վնասվածքով հայտնաբերվել էր իր առանձնատանը։
Որպես փաստաբանի նաև ինձ մոտենում են տարբեր մարդիկ, ովքեր տեղեկատվություն ունեն, օրինակ նույն մարտի 1-ով։ Ես մա չեմ կարող տալ իրենց անունները, որովհետև իրենք ինձ դիմել են որպես փաստաբանի։ Մարդիկ ասում են, որ տեղեկատվություն ունեն, բայց չեն ուզում հայտնել դա անգամ այսօր ՀԿՑ-ին, որովհետև վստահ չեն, որ Հայկ Հարությունյանի ճակատագրին չեն արժանանալու։ Հիմա այս մարդկանց անվտանգությունը ո՞նց պիտի ապահովեն։ Ուտեսիք ինչի անհանգստությունը, որտեվ ուտիչկա է լինում ինֆորմացիայի, որովհետև մարդիկ, ում պիտի մեղադրանք առաջադրվեն, հանկարծ կորում են Հայաստանից, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հանկարծ անհայտանում են, պարզվում, որ իրանք անձեռնմխելի են։ Ինչ-որ մի մասի համար, ինչ-որ շատ կոմֆորտ պայմաններ է ապահովում, և դա աչքաթողությամբ հարվում նաև դատախազության հատուկ քննչական ծառայության։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները շարունակում են քննել Եղեգնաձորում մոտ երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած աղմկալի միջադեպի հանգամանքներն աստիճանաբար ընդլայնելով մեղադրյալների շրջանակն։ Այս գործն առավել մեծ հնչեղություն ստացավ, քանի որ տուժողը բանակի գործող սպա էր, փոխգնդապետ, իսկ բռնարարքի մեջ կասկածվողները սերտ կապեր ունեին Վայոց ձորի արդեն նախկին մարզպետի հետ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Վայոց ձորում փոխգնդապետ Արամ Խիթարյանին դաժան ծեծի ենթարկելու միջադեպի գործով խմբի կազմում առողջությանը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելու համար մեղադրանք է առաջադրվել մարզպետի օգնականի եղբորը Զավեն Գրիգորյանին։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։
Նշեմ, որ այս պահին քրական գործի շրջանակներում մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունի 2 անձ և 2 նկատմամբ էլ որպես խափանման միջոց են տրված կալանավորումը։
Ավելի վաղ այս գործով կալանավորվել է մարզպետի օգնական Հարություն Գրիգորյանը, որը մեղադրվում է դիտավորությամբ անձին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու համար։ Փոխգնդապետ Արամ Խիթարյանը ծանր մարմնական վնասվածքներ ստացել էր Եղեգնաձորի շենքերից մեկի բակում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Ըստ քնչական կոմիտեի 28-ամյա երիտասարդը բրունցքով 1 անգամ հարվածել է սպայի գլխին, որի հետևանքով վերջինս վայր է ընկել։ Բժիշկները առողջական վիճակը այս պահին ծայրահեղ ծանր են գնահատում։ Իրավապահներն ավելի վաղ հայտնել էին, որ միջադեպին մարզպետ Դրթած Սարգսյանի մասնակցությունը ստուգելու նպատակով արգրավել են դեպքի հարակից տարածքում առկա տեսախցիկները։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին։
Այս պահին շարունակվում են ձեռնարկվել ակտիվ գործողություններ միջադեպի մասնակից բոլոր անձանց ինքնությունը պարզելու, մասնակիցների յուրաքանչյուրի գործողություններն անհատականացնելու և քրեաիրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։
Արամ Խիթարյանի հարազատները համոզված են, որ բրունցքի 1 հարվածից նման ծանր վիճակում չէր հայտնվի և պնդում են, որ նրա գլխին հարվածել են մեծ քարով։ Օգնականի կալանավորումից 2 օր անց Վայոց ձորի մարզպետ Դրթած Սարգսյանը հայտարարեց հրաժարական ներկայացնելու մասին, սակայն շարունակել է պնդել, որ որևէ առնչություն չունի Եղեգնաձորում տեղի ունեցած միջադեպին։ Դրթած Սարգսյանը Facebook-ում գրել էր «Մեջբերում եմ. Ինչպես եւ հայտնել եմ նախկինում, դեպքի ժամանակ եղել եմ տանը, նախաքննություն իրականացնող մարմնին ներկայացրել այս փաստը հիմնավորող ապացույցներ. Վստահ եմ, որ կիրականացվի օբյեկտիվ քննություն եւ մեղավորները կպատժվեն. Այնուամենայնիվ եւս 1 անգամ հերքելով որևէ առնչությունը այս դեպքին, բայց դրանից առավել կարևորելով նոր Հայաստանում քաղաքական էթիկայի ու քաղաքական պատասխանատվության կայացումը, հայտնում եմ, որ որոշում եմ կայացրել վայր դնել Վայոց ձորի մարզպետի լիազորություններս»։ Մեջբերման ավարտը միջադեպին անդրադարձել էր նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ասելով, որ հետևողական են լինելու, որպեսի մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր վճռեց, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության շրջանի թերևս ամենաազդեցիկ օլիգարխ պաշտոնյաներից մեկի, Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը շարունակելու է մնալ ճաղերի ետևում։ Կարեն Խաչատրյանը Պետեկամուտների կոմիտեում ևս բարձր դիրքեր զբաղեցնում 2014-ի մարտ ամսից, ղեկավարելով այդ գերատեսչության ներքին անվտանգության ծառայությունը։ Նշեմ ի դեպ, որ մինչև Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդու այդ պաշտոնում նշանակվելը կոմիտեում նման կառույց ընդհանրապես գոյություն չուներ։ Նաիրան Ալբանդյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վերաքննիչ դատարանը այսօր մերժեց Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդուն Կարեն Խաչատրյանին կալանավորելու առաջին ատյանի դատարանի որոշման դեմ փաստաբանների ներկայացրած բողոքը։ Կարեն Խաչատրյանը հոր եղբոր Գագիկ Խաչատրյանի հետ կշարունակի մնալ կալանքի տակ, փաստաբան Ամրամ Մակինյանը որոշումը անհիմն է որակում։
Բողոքը մեր մերժվեց ամբողջությամբ, ու այն համատեքստում, այն հիմքերու հիմնավորումների սահմաններում, որ մենք ներկայացրել էին բողոքը, ես նախորդ անգամ ձեզ հարցազրույց տալուց նշեցի այն իմաստով, որ առավել քան հիմնավորված էր, որ մեղադրանքը օրինական չէ, առնվազն ես որպես փաստաբան զարմացած եմ, բայց նաև հայտնի իրողությունները հաշվի առնելով, այն որ դատարանները մեծ ճնշման ներքո են, այս վասելիքներ ես անկեղծ ասած անձամբ ես քիչ ունեի։
Կարեն Խաչատրյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ, մասնավորապես ըստ մեղադրող կողմի Կարեն Խաչատրյանը հաստատել է 7 անձի աշխատաժամանակի տեղեկագրեր, ովքեր աշխատավարձ են ստացել, սակայն աշխատանքի չեն ներկայացել։
Մեր համար վերաքննիչ դատարանի որոշումը առավանձին զարմանալի էր, թե ինչ մտավախություններ ունի վերակնիչ դատան։ Մենք վերակնիչ դատարանը մեր նշեցինք, հիմնավորեցինք և փաստարկեցինք, որ այն մտավախությունները, որ առաջինացյալի դատարանը հայտնել է Կարեն Խաչատրյանի մասով անազատության մեջ գտնվելու պայմաններում, խոչընդոտի ենթադրյալ միջդատական վարեթում գործի քննությանը, դրանք իջիկ դարձած ենթադրություններ են իմաստով, որ Կարեն Խաչատրյան ընդհանրապես դատավորության տվյալ մասնակիցներին բացարձակապես չի ճանաչում։
Փաստաբանը մինչդեռ պնդում է, մեղադրանքը հաստատող որևէ փաստական հանգամանք գործում չկա, Ամրամ Մակինյանը շեշտադրում է, թեև Կարեն Խաչատրյանը մեղադրանքը չի ընդունում, բայց այնուամենայնիվ մեղադրանքում նշված 192 միլիոն դրամը գտնվում է դատախազության դեպոզիտային հաշվին, ի դեպ Խաչատրյանը իր հաշիվներից օգտվել չի կարող։
Ուրեմն եկեք չֆիքսեմ անուն ազգանուն ինչ միջոցներով, բայց Կարեն Խաչատրյանի փոխկապակցված անձանց միջոցներով, այսինքն ընկերներ, բարեկամներ կան դրանց մեջ, այդ միջոցներից է կատարվել դատախազության դեպոզիտ հաշվին ամբողջ ծավալով եթե ենթադրել վնասի հատուցումը։ Նաև այս համատեքստում մեր համար վերակնիչ դատանի որոշումը առնվազն զարմանալի է։
Փաստաբանը փոխանցեց, որ որոշումը բողոքարկելու են Վճռաբեկ դատարանում, չբացառեց, որ ներպետական դատարանները սպառելուց հետո կդիմեն նաև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Բացի այդ, առաջինացյանի դատավոր Արթուր Գաբրելյանի կայացրած որոշման հետ կապված փաստաբաններն արդեն դիմել են արտահայտության նախարարություն, պահանջով կարգապահական վարույթ հարուցել դատավորի նկատմամբ։ Նման պահանջ փաստաբան Երեմ Սարգսյանը ներկայացրել է նաև վերաքննիչում Գագիկ Խաչատրյանի կալանքի գործով առաջինացյանի որոշումը անփոփոխ թողած դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանի նկատմամբ։ Վերաքննիչ դատարանում Կարեն Խաչատրյանի կալանքի որոշումը անփոփոխ թողած դատավոր Անդրանիկ Մնացականյանի մասով էլ Ամրամ Մակինյանի փոխանցմամբ որոշում կկայացնեն հիմնավորումներին ծանոթանալուց հետո նոր միայն։
Վերաքննիչ դատարանի մասով դեռևս ես նշեցի, նորից կրկնեմ, դատական ակտը չենք ստացել, դատական ակտը ստանալուց ուսումնասիրելուց հետո նոր այս հարցը մենք կարող ենք քննարկել ինքներս հասկանալ։
Արտահայտության նախարարության մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ սեպտեմբերի 27-ին եւ հոկտեմբերի 5-ին նման միջնորդություն ստացել են եւ նախարարություն ուսումնասիրում է կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքերը։ Դատական օրենսգրքով սահմանված 1-ամսյա ժամկետում ուսումնասիրությունը կատարելուց հետո դիմողը կտեղեկացվի որոշման վերաբերյալ, ասաց Լուսինե Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնենք, ԱԱՀ-ում հարուցված նույն քրեական գործի շրջանակներում Կարեն Խաչատրյանի հոր եղբայրը, ՊԵԿ նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Գագիկ Խաչատրյանը Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին, մասնավորապես 2008 թվականից զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը, իսկ 2014-ից 2016 թվականներին ղեկավարել է միավորված ՊԵԿ-ն ու ֆինանսների նախարարությունը, որը ընդդիմադիրները անվանում էին սուպերնախարարություն, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին սուպերնախարար։ Գրեթե ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում Գալաքսի ընկերությունների խումբը, որում ներառված է Նյուքոմ հեռահաղորդակցության ընկերությունը, Երևան Մոլը, Խրոնոգրաֆ, Մեգաթոյս, Պանդորա խանութները, Մեգաֆուդ ընկերությունը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերի ուսումնասիրությունը։ Կոնգրեսի հետաքննության ընթացքում գաղտնազերծված հեռախոսային խոսակցություններից և նամակագրությունից մասնավորաբար պարզ է դարձել, որ ամերիկացի դիվանագետները Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու պաշտոնական այցը Վաշինգտոն ուղղակիորեն կապել են նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի դեմ հետաքննություն սկսելու Կիևի պատրաստակամության հետ։ Թրամփը, սակայն, այս բոլոր մեղադրանքները հերքում է կրկին կոշտ քննադատության ենթարկելով, նույնիսկ ծաղրելով իր քաղաքական հակառակորդներին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է հարցակումները 2020 թվականի ընտրություններում հավանական մրցակից դեմոկրատական Ջո Բայդենի վրա։ Նախորդին ամերիկացի օրենսդիրները հարցակնել են Ուկրաինայի հարցով արդեն նախկին բանակնած Կուրտ Վոլկերին, ով օրերս է հրաժարական ներկայացրել։ Պարզվում է, Թրամփը ոչ միայն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ է հեռախոսազրույցի ընթացքում մի քանի անգամ հետևողականորեն խոսել Բայդենի մասին։ Այդ զրույցից առաջ Վոլկերը Զելենսկու Մոսկվո խորհրդական Անդրեյ Յերմակին ուղարկել է SMS այս բովանդակությամբ. Լուր ստացա Սպիտակ տնից, եթե նախագահ Զելենսկին Թրամփին կհավաստիացնի, որ զբաղվելու է 2016 թվականի հարցով, մենք հանդիպման օր կնշանակենք։ SMS-ներով տեղեկություններ են փոխանակվել նաև Թրամփի անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանիի հետ։ Ձեռք են բերվել հեռախոսային խոսակցություններ վարելու պայմանավորվածություններ։ Թրամփի պնդմամբ 2016-ին Բայդեն ավակը միջամտել է Ուկրաինայի դատաիրավական հարցերին և իբրև թե պահանջել է սառեցնել Բուրիսմա ընկերությանն առնչվող հետաքննությունն ու պաշտոնանկանել դատախազին։ Հանտեր Բայդենը ժամանակին, երբ հայրը փոխնախագահ էր, եղել է էներգետիկայի ոլորտում աշխատող այդ ընկերության գործադիր խորհրդի անդամ։ Հուլիսի 25-ի հեռախոսազրույցը իմպիչմենտի առիթ է դարձել, քանի որ դեմոկրատների համոզմամբ նախագահը չարաշահել է պաշտոնական լիազորությունները և օտար երկրի ղեկավարից փորձել է կորզել Ջո Բայդենին վարկաբեկող նյութեր։ Թրամփը նաև սառեցրել է Ուկրաինայի համար նախատեսված մոտ $400 միլիոն օգնության տրամադրումը։ Թրամփը շարունակում է պնդել, որ իմպիչմենտի գործընթացը կարգավորող դեմոկրատական կոնգրեսական Ադամ Շիֆը դավաճան է։ Մենք նրան հենց այնպես չենք անվանում երկերեսանի քամելեոն Շիֆ, նա անազնիվ վատ տղա է, ասել է նախագահը։ Շիֆը արձագանքել է, թե ստացվող տեղեկատվությունն էլ ավելի է համոզում, որ նախագահը հանուն անձնական քաղաքական շահի խախտել է օրենքը և օտար երկրի ղեկավարի վրա ճնշում է բանեցրել։ Դա նախագահի լիազորությունների աղաղակող չարաշահում է, ասել է Շիֆը։ Մինչդեռ Բայդենի հարցով հետաքննություն նախաձեռնելու մասին Ուկրաինայի նախագահի հետ զրուցելուց զատ, Թրամփը այդ նույն թեման արծարծել է նաև իր չինացի պաշտոնակից Սի Ցինպինի հետ զրույցում։ Թրամփը պնդում է, որ Կիևը և Պեկինը պարտավոր են հետաքննել Ջո Բայդենի և նրա որդու գործողությունները։ Եթե ես լինեի Զելենսկու տեղը, ես հաստատ կարաչարկեի հետաքննել Բայդենների գործը։ Դա պետք է անի նաև Չինաստանը, որովհետև այն, ինչ տեղի է ունեցել Չինաստանում, նույնքան վատ է, որքան այն, ինչ տեղի է ունեցել Ուկրաինայում, ասել է Թրամփը։ Ուկրաինայի նորանշանակ գլխավոր դատախազ Ռուսլան Ռյաբոշապկան այսօր ասել է, թե այս պահին չկա որևէ հանգամանք, որը կվկայեր Հանտեր Բայդենի կողմից արված ապօրինությունների մասին։
Իս того, що ми бачили, там, де можуть бути причетні не Бурізма, там чи Байден, а Злочевський чи Курченко, десь біля 15.
Հանրապետականները Բայդեն ավակին քննադատում են նաև 2013 թվականին որդուն փոխնախագահի օթանավով Չինաստան տանելու համար, նշելով, որ Հանտեր այն ժամանակ բիզնես է վարել չինացիների հետ։ Պեկինն արդեն արձագանքել է ԱՄՆ նախագահի պնդմանը, նշելով, որ դա մտածածին դատարկ կշտամբանք է։ Արտգործնախարարության խոսնակ Գենգ Շուանը դա հրամցրել է իր երկրին հատուկ մշակութային փիլիսոփայական ոճով։ Այդ ամենը նման է քամու հետևից ընկնելուն և ստվերից բռնվելուն, ասել է խոսնակը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի խմբային մրցաշարի երեք կայացած հանդիպումներից մեկը, որում միմյանց դեմ մրցում էին Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Դյուդելանժը և Բաքվի Ղարաբաղն, ուղեկցվեց աղմկալի սկանդալով, ընդհատվելով շուրջ 10 րոպեով։ Պատճառը հանդիպման ամենաթեժ պահին ֆուտբոլիստների գլխավերևում հայտնված անօթաչու սարքն էր, որին փակցված էր Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը։ Հիշեցնեմ, որ սա անօթաչու սարքի կիրառմամբ ֆուտբոլային առաջին սկանդալը չէ, 2014-ի հոկտեմբերին նույն հնարքը կիրառել էին նաև ալբանացի երկրպագուները Սերբիայի հետ հանդիպման ժամանակ Կոսովոն մեծ Ալբանիայի մաս պատկերող քարտեզով պլակատը փակցնելով անօթաչու սարքին, եւ այդ ամենը տեղի էր ունեցել Բելգրադի մարզադաշտերից մեկում։ Դյուդելանժ Ղարաբաղ հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները ներկայացնի Հեղինե Բունյանյանը։
UEFA-ն հետաքննում է միջադեպը, Ադրբեջանը պահանջում է պատժել մեղավորներին, Լյուքսեմբուրգը ներողություն է խնդրում։ Սա է թերևս 3 Եվրոպայի լիգայի շրջանակներում Լյուքսեմբուրգում տեղի ունեցած ֆուտբոլային հանդիպման ամենևին էլ ոչ մարզական արդյունքը։ Տեղի Դյուդելանժի եւ ադրբեջանական Ղարաբաղի խաղն անմիջապես հայտնվեց լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, երբ մարզադաշտի վերևում երևաց անօթաչու թրջող մի սարք Ղարաբաղի դրոշով։ Ադրբեջանցի ֆուտբոլիստները բորբոքվեցին, վայրկյանների ընթացքում Երևանում զայրույթի ալիքը հասավ հանդիսատեսների տրիբունա, ստիպելով մրցավարին ժամանակավորապես ընդհատել հանդիպումը, գրել է տեղի պարբերականներից մեկը հավելելով, թեև խաղն ընդհատվել էր, սակայն գնդակը շարունակում էր թռչել այս ու այն կողմ, քանի որ ադրբեջանցի կիսապաշտպան Գարա Գարաևը ապարդյուն փորձում էր իջեցնել վիճահարույց դրոշը։ Հարկադրված ընդմիջումից հետո մոտ 15 րոպե անց խաղը վերսկսվել է։ Թեժացած կրքերը հանդարտեցնելու համար մարզական մեկնաբանի փոխարեն բարձրախոսին է մոտեցել Լյուքսեմբուրգի սպորտի նախարարն ու պաշտոնապես ներողություն խնդրել հյուրերից։ Ժամեր անց նաև Դյուդելանժն է ներողություն խնդրել կատարվածի համար։ «Մենք այս ստադրանքի հետ որևէ կապ չունենք և կպարզենք հանգամանքները», հայտարարել է ֆուտբոլային ակումբը Թվիտերի իր պաշտոնական էջում։ Միջադեպին արձագանքել է նաև UEFA-ն, կազմակերպությունը հայտարարել է, թե խաղն ընդհատվել էր անվտանգության նկատառումներով և հավելել. «Մենք սպասում ենք այս հարցով հետաքննությունների ավարտին որոշելու, արդյոք պետք է նաև կարգապահական պատժամիջոցներ կիրառել խաղի պատասխանատուների նկատմամբ»։ Պաշտոնական այս քայլերը, սակայն, Բաքվին չեն գոհացրել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Լյուքսեմբուրգում իր դեսպանին հանձնարարել է կապ հաստատել այդ երկրի իշխանությունների հետ, համոզվելու, որ սադրանքի մեղավորները կհայտնաբերվեն և համապատասխան պատժի կենթարկվեն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հետևում է զարգացումներին և սպասում է կոնկրետ քայլերի», Թվիտերում գրել է դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Լելա Աբդուլաևան։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան էլ պաշտոնական բողոք է ներկայացրել UEFA-ին, կոչանելով մանրազնին հետաքննություն իրականացնել։ «Այնինչ տեղի ունեցավ Ժոզի Բարտել մարզադաշտում, ամեն ինչից վեր վտանգի տակ դրեց նաև ֆուտբոլիստների անվտանգությունը. Մենք հույս ունենք, որ առաջիկայում քայլեր կձեռնարկվեն, որպեսզի նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն», ասված է ադրբեջանական մարզական կառույցի հայտարարության մեջ։ Հոգուտ ադրբեջանական ակումբի 4-1 հաշվով ավարտված խաղին արձագանքել են արևմտյան գրեթե բոլոր առաջատար լրատվամիջոցները, ներկայացնելով Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունն ու դրդապատճառները։ Առաջին անգամը չէ, որ երկու հարևան երկրների միջև առկա լարվածությունն ազդում է ֆուտբոլի վրա և սկանդալի պատճառ դառնում Եվրոպայի լիգայի շրջանակներում, գրել է մարզական թերթերից մեկը հիշեցնելով։ Հայազգի աստղ Հենրիխ Միխիթարյանն ամիսներ առաջ նախընտրել էր չմեկնել Բաքու Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչ խաղին մասնակցելու, դրանից առաջ էլ բաց էր թողել ադրբեջանական Ղարաբաղի հետ մեկ այլ հանդիպում նույն այդ հակամարտության պատճառով։
Վերադառնանք Երևան, հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի մայրաքաղաքում կմեկնարկի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 23-րդ միջազգային համաժողովը, որի նախապատրաստական աշխատանքները ընթանում էին վերջին 7 ամիսներին, դրանց էլ հարյուրավոր մարդիկ են մասնակցել։ Համաժողովի մեկնարկը, սակայն, կազդարվի բացօթյա համերգով, որը մի շարք առումներով Հայաստանի համար աննախադեպ է լինելու, լսենք Գանե Դանիելյանին։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ Երևանում առաջիկա օրերին, հոկտեմբերի 6-ից 9-ը կանցկացվի WCIT 2019 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ համաժողովը, որը կազմակերպում է առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազորույցի ընթացքում առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ղեկավար Ալեքսանդր Եսայանը շեշտեց, որ համաժողովի նախապատրաստական կազմակերպչական աշխատանքներում 7 ամիս ներգրաված են եղել շուրջ 300 հոգի, առաջիկա օրերն հագիցած են լինելու չափազանց հետաքրքիր հանդիպումներով, քննարկումներով, ցուցահանդեսներով, Հայաստանը կընդունի համաժողովի 2500 պատվիրակների 100 երկրներից։
Ընդհանուր կոնգրեսի ժամանակ իհարկե ունենք շատ հետաքրքիր քննարկումներ, մեզ են միացել աշխարհի տարբեր երկրներից առաջատար IT ոլորտում ընկերությունների ղեկավարներ, որոնք ընդհանուր խոսալու են գլոբալ շուկայից, այն ինչպես IT-ն զարգանում ամայն աշխարհում, եւ իհարկե դա շատ կարեւոր է, որ այս ամենի չտեղի ունենում Հայաստան։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ համաժողովի բացման օրը, հոկտեմբերի 6-ի երեկոյան, Մայրաքաղաքի Հանրապետության հրապարակում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կկայանա համերգ, որին մասնակցում են ավելի քան 70 երաժիշտ բոլոր այն 15 երկրներից, որտեղ անց է կացվել համաժողովը։ Համերգային հրաշալի ծրագիր է նախապատրաստված և ամենաուշագրավը, այդ օրը հավաքական այս նվագախումբը համապատրաստից կկատարի նաև արհեստական բանականության կողմից ստեղծված երաժշտություն։ Եվ ինչպես այսօր փորձից հետո շեշտում էր համաժողովի կազմակերպիչ Ալեքսանդր Եսան.
Տեսնում եք, մենք գտնվում ենք հիմա Հանրապետության հրապարակում եւ այստեղ կատարվեց այսօր նաեւ փորձը, առաջին փորձը այս հրապարակում այդ արհեստական բանականության գեներացված երաշխիքության եւ կարծում եմ սա ինքնին նոր արարություն է ընդհանուր IT շուկայում, որ առաջին անգամ նման երաշխիքություն է գեներացվում եւ դա միևնույն ժամանակ, այսինքն օնլայն ռեժիմում նվագում է նվագախումբը, որը բաղկացած է 70 երաժիշտներից 15 երկրից մեզ ժամանած, ինքը ինչը ինքնին նաև նորություն է եւ փորձելու ենք սրանով նաև աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանը նորարարական երկիր է եւ մեր մոտ այն ընկերությունները ու այն պոտենցիալը հենց IT շուկայում, որ կա, փորձում ենք արվեստով դա աշխարհին ցույցադրել։ Սա լինելու են հիմնական, այսպես ասած, մեսիջը ամբողջ աշխարհին։
Ի դեպ, համաժողովի օրերին համահավաք նվագախմբով հանդես գալու մտաղացումը Սերգեյ Սմբատյանինն է։ Նրա խոսքով
IT-ն մեր կյանքը փոխում է եւ այն ծրագիրը, մոդելը, կոնտենտը, որը որ մենք աշխարհին ուղարկելու ենք Հայաստանից, որ ունենք արհեստական տաղանդ ձևաչափ, դա կլինի հենց այդ համերգին, որը որ ես կարծում եմ դուք նաև դելեսեցիք, որ արհեստական բանականությունը գրում է, մոդելավորում է հայկական երաժշտություն։ Հայաստանը հանդիսանում է այն երկիրը, որը որ ունի շատ հստակ պատկերացում, ունի արդեն շատ մեծ հաջողություն այդ արհեստական բանականության կոնցեպտի մեջ, որը որ ուղղված է ավելի շատ դեպի արվեստ։ Կարծում եմ մեր
Եվ դուք ինչպես եք գնահատում որպես դիրիժոր կենթանի կոմպոզիտորի ստեղծագործությունը, թե արհեստական բանականության։
Ես դրա համար չեմ փորձում ասել, որ դա ստեղծագործությունն է, դա մոդել է երաժշտության։ Մեր, գիտեք, IT-ն այնպես շատ երկար կարելի է խոսալ եւ միշտ արհեստագետներ ասել են, որ դա արվեստ, իհարկե դա մարդու մասին է, ոչ մեկ չի ասում, որ արհեստական բանականություն լինելու ավելի լավը, ես դա ամեն դեպքում դա չենք պատկերացնում ու նույնիսկ այնպես չենք մտածում, բայց դա կարող է փոխել մեր կյանքի որակը։ Այսինքն, եթե տեսեք, այսօր Հայաստանն այն երկիրն է, որ WCIT-ի հաջողության պատմության շուրջ ստեղծում արվեստ նվագախում, դա IT-ի շնորհիվ, ու շատ կարևորում եմ, որ WCIT-ին Հայաստանում հենց որոշեց, որ տենց պետք է լինի, արվեստով պետք է սկսվի, որ երբեք դա չի եղել, քանի որ WCIT-ն այսօր ամենապոպուլյար թեմաներից է աշխարհում, մենք նաև ներգրավել ենք ֆորմատ, որ նվագախումբը դուրս է գալիս բեմ առանց իմանալու, թե ինչ են նվագելու։
Այս նվագախումբը, որ հիմա այստեղ հավաքված է, առաջի անգամ է այս համաժողովի շրջանակում։
Ես դա եմ ասում, Հայաստանը առաջի անգամ համաժողովի ֆորմատի մեջ առաջարկեց, որ լինի արվեստ, ու դա արդեն այո առաջի անգամ է։
Եվ լինելու է պարբերական այս։
Ես շատ մեծ հույս ունեմ։ Եթե տենց բան եղավ, դա նշանակում է, որ մեր մեծ հաջողությունը նվաճում այսօր, ապա դա կշանակվի եւ միշտ քիշեմ, որ դա հենց Հայաստանն այն երկիրը, որը որ առաջարկեց դասական կոնցեպտ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր այս թողարկման ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն անդրադարձել է իր, որպես Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու գործընթացին ու հայտարարել, թե Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում ինքն իրեն զգում է հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած զինվորի վիճակում, իր համար այդ սահմանը Ղարաբաղը տալու կամ չտալու պես բան է, եւ այստեղ մեկ քայլ հետ գնալը, ընկճվելը կամ ճնշվելը հավասարազոր է դավաճանության, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ակնու շարունակում Հրայր Թովմասյանը ինքն իրեն համեմատում է սահմանին կանգնած հայ զինվորի հետ, ու ինչպես այդ զինվորն է հայրենիքը պաշտպանում ադրբեջանցիներից, այնպես էլ ինքն է սահմանադրական դատարանի իրաթորը պաշտպանում Հայաստանի իշխանություններից։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահը Հայաստանի բնակչության 80%-ի վստահության քվեն ստացած վարչապետին եւ 70% ստացած խորհրդարանական մեծամասնությանն ուղղակիորեն համեմատում է ադրբեջանցի ների հետ, որոնց նպատակը Հայաստանը ոչնչացնելն ու Արցախին տիրելն է։ Սա նկատենք բավականին կոշտ քաղաքական հայտարարություն է, այնքան կոշտ, որ նման ձևակերպումներով անգամ հանրապետականներն ու դաշնակցականները չեն համարձակվում հանդես գալ։ Այդ բառապաշարն ավելի բնորոշ է լավ բարձատրվող մի քանի ագրեսիվ մարգինալ խմբերի, ու Հրայր Թովմասյանը նման հայտարարություն անելով ինքն իրեն դասում է նրանց շարքին ու դառնում է պայմանականորեն ասած ադեկվատ դատավորի հանդերձանքով, գրում է Հայկական ժամանակը։
Առավոտը իր խմբագրականում գրում է. Սահմանադրական դատարանն իր ստեղծման օրվանից մինչ օրս երբեք հասարակական հեղինակություն չի ունեցել. Այդ մարմինը մշտապես 1996 թվականից սկսած սկզբունքային հարցերում ընդունում էր իշխանահաջո որոշումներ, հանդիսանալով օրվա իշխանության խամաճիկը. Դա լուրջ խնդիր է, որն, ինչպես ասում են, ինստիտուցիոնալ լուծում է պահանջում. Պարզապես սահմանադրական դատարանի այսօրվա նախագահի հետևից ընկնելը նման լուծում չէ, դա ուղղակի երկարաձգելու է այդ պետական կառույցի ներկա աննախանձելի վիճակը և հիմքեր է ստեղծելու հետագա ճգնաժամերի համար, եզրակացնում է Առավոտը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել Ծաղկաձորի անտառների հողատարածքի օտարման գործի վերաբերյալ։ Մամուլում ամիսներ առաջ եղել էր հրապարակում, թե ինչպես են տարիներ առաջ օրենքի խախտումով օտարվել մի քանի տասնյակ հեկտար ծաղկաձորյան անտառներ, դառնալով մոտ մեկ տասնյակ մարդու սեփականություն։ Խոսքը բնականաբար պատահական մարդկանց մասին չէ, այլ պետական պաշտոնյաների։ Խոսքը վերաբերում է Հովիկ Աբրահամյանին ու նրա մերձավոր անձանց, նախկին ՀՀԴ-ական Աղվան Վարդանյանի եղբորը, Կոտայքի նախկին մարզպետին և այլն։ Թերթը շարունակում է, քնչական կոմիտեն նաև հայտարարում է, որ սկսվել է հողերի վերադարձի գործընթաց և Ապորինի ճանապարհով սեփականաշնորված տարածքները, դրանց տերերը պետք է վերադարձնեն համայնքին և պետությանը։ Ժամանակն ամփոփում է, հայտնի է, որ քրեական գործ է հարուցված նաև Մեղրու ազատ տնտեսական գոտուն հարակից տարածքների սեփականաշնորման անօրինականության մասով, որը դարձյալ կապվում է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այդ տարածքները սեփականաշնորված են շատ ցածր գներով, որպիսի հետո բարձր գնով օտարվեն պետությանը ազատ տնտեսական գոտու համար, իսկ առանց դրա միայն շենք գոտին ըստ էության ոչինչ է, և այդ մասով առ ոչինչ է հայ-իրանական տնտեսական հարաբերության խորացման հեռանկարը։ Ահա այդ տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ Ծաղկաձորի օրինակը որքան հնարավոր է արագ հասնի Մեղրի, և իհարկե Հայաստանի բոլոր այն կետերը, որտեղ հանրային և պետական ունեցվածքը անօրինական ճանապարհով վերածվել է մասնավոր տարածքի, գրում է Ժամանակը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։